bicha 38 waan deebii Yesuus Kiristoos waliin ilaala. Kitaaba Yohaanaa boqonnaa 14 qajeeltu 1:3 irratti. Kitaaba Tessaloniikoo qaraa boqonnaa 4:13 irratti. Yesuus Kiristoos gad deebi'a akkuma nuu kakatkaan qabla gad deebi'a. Warri dhugeeffate kaduu cuftii hin ka'a. Warri jirulleen isa waliin gubbatti ol galani. Warri hin dhugeeffatin lafatti hambisani. Guyyaa Yesuus gad deebi'u hin beeknu ammoo kurfoo ta'ennee eeguu malle.